SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
Ви з SBS українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
Щирі вітання усім, хто слухає українську програму Радіо СБС сьогодні, 15 грудня 2022 року. І я, Богдан Рудницький, дякую вам в оту перед різдвяно-новорічну пору за те, що слухаєте Радіо СБС. А сьогодні, шановні друзі, у нашій радіопрограмі ви почуєте короткий огляд новин Радіо СБС станом на сьогодні, 15 грудня, про події з нашої героїчної України розкаже нині київська журналістка Людмила Павленко. У нас сьогодні в гостях молодий український оперний співак Андрій Кимич, дебют якого відбудеться у Сіднейській опері 5 січня у ролі Дон Жуана. У нас також ще одна цікава розмова Тетяни Колдуненко із піаністкою Анною Томасишин, яка прибула не так давно до Сіднею. Буде, звичайно, і більше цікавого і важливого. Тому залишайтеся з нами і слухайте Радіо СБС. Сьогодні і завжди. Доброго дня, шановні радіослухачі, у студії Богдан Рудницький і новини Радіо СБС. А сьогодні у цьому бюлетені, зокрема, міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг обіцяє, що Австралія підтримає заклик лідерів Тихоокеанських островів до дій, спрямованих на зміну клімату. Законопроект федерального уряду про енергетику має бути прийнятий у Сенаті. І в спорті, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі, Франція перемогла Марокко з рахунком 2-0 і вийшла до фіналу цих змагань. І далі про це, і про більше новин, і усе по порядку. Президент Палау Сурангел Віпс каже, що задоволений своєю зустрічю з членами двопартійної австралійської делегації, яка перебуває в його країні. Міністр закордонних справ Пенні Вонг разом з міністром Петом Конроєм і їх колегами з коаліції Саймоном Бірнгеном і Майклом Маккормаком відвідують Вануату, Палау і Мікронезію в рамках першого двопартійного візиту в цей регіон з часів 2019 року. Пан Віпс каже, що на зустрічі було порушено низку питань, але ключовою проблемою були дії щодо зміни клімату в Тихоокеанському регіоні. А міністерка закордонних справ Австралії пані Вонг каже, що Австралія надалі підтримувати Палау та інші Тихоокеанські острови.
Thank you for welcoming us. Thank you for your leadership on climate.
Дякую, що вітаєте нас. Дякую за ваше лідерство в питаннях зміни клімату. Ми сподіваємося, що буде конференція різних сторін, якщо ми зможемо домовитися про це. Це є можливість для голосів Тихого океану бути почутими ще голосніше і потужніше. Уряд Австралії оголосив заявку на спільне проведення кліматичного зібрання Організації Об'єднаних Націй 2026 року COP29 разом з острівними державами Тихоокеанського регіону. А парламент Австралії розпочав обговорення запропонованих федеральним урядом заходів з надання енергетичної допомоги. Законопроект швидше за все пройде, так як лейбористи контролюють нижню палату і мають підтримку партії зелених і ключових так званих кросбенчерів у Сенаті. Але коаліція підтвердила, що не буде підтримувати цей законопроект. Лідер опозиції Пітер Датон каже, що коаліція не вірить у втручання в ринок, і вони вважають, що цей законопроект мало що зробить для задоволення потреб споживачів. Це масована кон'юнктура, що відбувається. Ваші рахунки за владу не знижуються при цьому уряді. Вони поняття не мають, що вони роблять. І я найбільше хвилююся за ті сім'ї, які бачать, як їхні виплати по іпотеці зростають за цього уряду. І якщо цей уряд продовжить підживлювати інфляцію, то процентні ставки будуть вищими за всі часи урядування
лейбористів.
Уряд Нової Південної Валі додав історичне місце корінних народів на південному заході Сіднею до реєстру державної спадщини. Щонайменше 14 людей з племені Тхаравал, включаючи дітей, були вбиті під час нападу, замовленого губернатором Лахланом Макворі в квітні 1816 року, коли вони таборували біля берегів річки Катаракто. Це розглядається як одна з найбільш ранніх і травматичних подій конфлікту між людьми перших націй та європейськими поселенцями в ранній австралійській історії. Очікується, що уряд Квінсленду сьогодні відреагує на висновки звіту в Державній лабораторії криміналістики. Їхня відповідь може вирішити побоювання, що потенційно тисячі випадків потрібно буде переглянути, а зразки місця злочинів повторно перевірити на ДНК після того, як у звіті було зроблено висновок, що деякі зразки не були належним чином проаналізовані через збої в адмініструванні. Федеральна поліція Австралії повідомляє, що за останній рік зірвала понад 50 потенційних випадків торгівлі людьми. Сьогодні оприлюднено подробиці про 53 випадки з липня 2021 року по листопад 2022 року, де було вжито заходів, щоб захистити переважно жінок і дітей від примусованого шлюбу, примусової праці та навмисного залишення за кордоном. Суперінтендант детективів Джейн Крослін каже, що дії Австралійської федеральної поліції не завжди пов'язані з судовими переслідуваннями, оскільки це не завжди відповідає найкращим інтересам жертв торгівлі людьми. Ми хочемо, щоб ці вразливі члени громади зрозуміли, що їхнє становище не є безнадійне. Допомога доступна, і Австралійська федеральна поліція може допомогти вам з низкою заходів, які не обов'язково передбачають арештування та звинувачення. У Франції президент Еммануель Макрон проводить у Парижі міжнародну конференцію донорів, щоб зібрати та допомогти координувати десятки мільйонів доларів допомоги населенню України. Це останній заклик до відновлення допомоги українцям, оскільки російські військові і далі обстрілюють інфраструктуру української держави, залишаючи велику частину населення України без електрики і газу. Пан Макрон каже, що дії російських військових мають бути засуджені.
At the heart of the Russian offensive after the military defeats of the last weeks is to plunge the Ukrainian people.
В основі російського наступу після військових поразок останніх тижнів лежить занурення українського народу у відчай. І отже, неприйнятний напад на цивільну інфраструктуру, перерізання каналів води, відключення електроенергії та занурення населення в темряву та холод. І тому ми мобілізовані, щоб допомогти їм чинити опір. А президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Нової Зеландії із закликом допомогти виграти війну проти Росії та відновити енергетичну стабільність України. Пан Зеленський є лише другим главою іноземного уряду, який звернувся до парламенту Нової Зеландії після Джулі Гіллард у 2011 році. Російські удари по енергосистемі України залишили мільйони людей без електроенергії. Країна має справу з зимовими температурами. Пан Зеленський каже, що Україні потрібна допомога у відновленні продовольчої безпеки та відбудові після впливу війни на навколишнє середовище.
Maybe you've heard about the 10 points that can return peace to Ukraine. These are very transparent and logical points.
Можливо, ви чули про 10 пунктів, які могли б повернути мир в Україну. Це дуже прозорі та логічні моменти. Ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення всіх військовополонених, повернення справедливості шляхом притягнення до відповідальності військових злочинців, протидія екоциду, тобто шкоди на колишньому середовищі, запобігання ескалації війни та тверде визначення її закінчення. Пан Зеленський каже, що сподівається скликати зібрання у найближчі місяці, запрошуючи країни-союзники запропонувати, як вони можуть допомогти у виконанні для досягнення плану миру. Прем'єр-міністр Джасінда Ардерн каже, що Нова Зеландія вводить нові санкції проти іранського виробника дронів Shahid Aviation Industries, який постачає дрони в Росію.
We've put in place extensive travel bans. We've committed to join Ukraine's case against Russia
Ми дали заборону на поїздки. Ми взяли на себе зобов'язання приєднатися до справи України проти Росії в Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй і надали фінансування Міжнародному кримінальному суду для розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні. Але й тим, хто підтримує Росію, теж треба кинути виклик. Буквально сьогодні вранці ми оголосили про санкції проти Ірану, які є співучасниками поставок дронів Росії.
Росія повідомила, що жодне так зване різдвяне перемир'я, до чого закликав президент України Володимир Зеленський, не буде можливим на 10-й місяць широкомасштабної війни проти України.
Спокою напередодні. There is no calm on the front line. There is nothing easy and simple. Every day and every meter is extremely hard.
Після того, як українські офіційні особи оголосили про звільнення 65 військовополонених, включаючи одного американця, вчора, Кремль заперечив отримання будь-яких запитів про припинення вогню і заявив, що ця тема не стоїть на порядку денному. Економічна і соціальна рада Організації Об'єднаних Націй проголосувала за негайне витіснення Ірану з прем'єрного глобального органу Організації Об'єднаних Націй через систематичне порушення ним прав жінок і дівчат. Рада з 54 членів проголосувала 29 за, проти 8 за виключення Ірану з комісії зі статусу жінок на решту терміну його повноважень, який триває з 2022 по 2026 рік. Посол Сполучених Штатів в Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас Грінфілд каже, що усунення Ірану – це правильна річ.
So today we came together at the United Nations and stood with Iranian women, Iranian girls and the Iranian people.
Сьогодні ми маємо можливість зробити те, що очевидно є правильним. У цей момент ми можемо діяти, щоб підтримати жінок. Ми можемо діяти у прямій відповіді на наші складові – світову спільноту жінок. Іранський уряд не хоче нічого іншого, як вирватися з цього голосування, використовувати дезінформацію та процесуальні хитрощі, щоб приховати правду та уникнути відповідальності. Національний рівень безробіття залишився на рівні 3,4%. При цьому в економіці додалося 64 тисячі робочих місць, що втричі перевищує кількість, на яку сподівалися економісти. У жовтні економіка додала 32 200 робочих місць, що повернуло рівень безробіття до 3,4% із 3,5% у вересні. Є очікування, що рівень зайнятості зросте в наступному році. І про спорт. Франція перемогла Марокко з рахунком 2-0. І тепер у фіналі французи зустрінуться з Аргентиною. Про курси обміну валют. Як повідомляє Резервний банк Австралії, станом на сьогодні 1 австралійський долар ви можете обміняти на 68 американських центів, а за 1 австралійський долар при обміні на євро ви можете мати 0,64 євро. А ось як інформує Національний банк України станом на нині, 1 австралійський долар можна обміняти на 25 гривень і 8 копійок. За долар США ви можете мати 36 гривень 56 копійок і 1 євро можна обміняти на гривню і матимете за це 38 гривень 92 копійки. І про прогноз погоди на сьогодні. Як передбачило Австралійське метеорологічне бюро, на сьогодні у Перту 29, сонячно, в Аделаїді 22, трохи хмарно, Мельбурні 16, можливі короткочасні дощі, в Гобарді 14, погода подібна, в Канбері 17, в Волонгонгу 20, в Сіднеї 23, в Ньюкаслі 23 також, в Брисбені 27, в Кенс 35, можливий дощ і навіть шторм, і в Дарвіні погода подібна 33. Оце і все в новинах Радіо СБС.
А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
294 дні Україна протистоїть повномасштабному російському вторгненню. За добу Збройні сили України ліквідували 740 окупантів на захоплених ними українських територіях. З 24 лютого загальні втрати особового складу російських військ на території України орієнтовно склали 96 тисяч осіб. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Російська армія тим часом продовжує тероризувати мирне населення України. Зранку 14 грудня атакувала Київ та область дронами «Шахід-136». Зафіксовано дві хвилі атак. Сили Української протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби знищили 13 дронів-камікадзе, запущених російськими армійцями. Уламки влучили в адміністративну будівлю. Ушкоджень зазнали 4 житлові будинки. Цього разу обійшлося без людських жертв. Ось що розповідає пан Роман. Він живе поруч із пошкодженою внаслідок атаки будівлею.
О 6 годині я прокинувся, бо звик рано прокидатися. Сидів собі, читав книжку. І разом раптом почув звук, нібито мотоцикл їде. Якийсь легкий, спортивний, без гусника. Бо 6.24, це було точно, 6.24. І потім звук так наближався, посилювався. І раптом почув невеликий вибух, а через 2-3 секунди дуже гучний. Так бабахнуло, що воно перше скло посипалося у людей. Ну і все, і потім всюди автомобілі, сирени, тепер парковані почали літати.
Свідком ранкових вибухів стала і пані Валентина, яка також мешкає неподалік місця, куди влучили уламки російських дронів.
Сижу тут за столом, за письмовим своїм, коли чую свистить щось. І тут я не злякалася, але бачу, відчиняється моє вікно, половинка, мої гаршки цвіточні всі летять додолу, і вогонь. Тут я глянула до вікна, чи з переляку, бачу, що тут горить.
Президент Володимир Зеленський подякував силам протиповітряної оборони України за знищення іранських безпілотників, запущених Росією.
Цей ранок терористи почали з 13 шахедів. Всі 13 збито нашими українськими ППО. Молодці.
Російські війська запускають дрони «Шахід» в темний час доби, щоб їх було складно виявити та збити. Про це розповів речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
Це вже третя атака східного узбережжя Азовського моря. Використовують вони, зрозуміло, тактика застосування цим БПЛА – це ніч, це умови поганої видимості, тому що вночі візуально їх важко виявити тими засобами, які збивають. Це і стрілецька зброя, і зенітні гармати. Тому саме радіолокаційні засоби виявляють ці БПЛА, а вже зенітні ракетні комплекси та інші вогневі засоби їх збивають. Противник розвідує, де в нас можуть бути слабкі місця, сильні місця, робить розвідку напередодні завдання ударів і таким чином намагається уникнути попадання в зону дії нашого ППО.
Росія під час масованих обстрілів України використовує українські крилаті ракети Х-55, передані в рамках Будапештського меморандуму їй. Про це повідомив представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький в інтерв'ю New York Times. Бойову частину цих ракет росіяни видаляють і додають баласт, щоб замаскувати той факт, що ракета не несе корисного вантажу. Скібіцький пояснив, що під час обстрілів Росія використовує українські ракети як приманку, аби змусити Україну застосувати проти них протиповітряну оборону. За розрахунками українських розвідників, у росіян є ракети ще на 3, 4 чи 5 хвиль ударів, якщо в одній хвилі буде від 80 до 90 ракет, зазначив представник Головного управління розвідки. Значного збільшення пасажиропотоку на виїзд з України через масовані ракетні удари по Україні Росією не спостерігається. Немає і черг легкових транспортних засобів на кордоні, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його даними, з 24 лютого станом на кінець листопада оформлено 26,5 мільйонів осіб на кордоні. Найбільша кількість перетинала кордон із Польщею. На цей напрям припадає понад 50% усього пасажиропотоку.
Загальний пасажиропотік, він залишається наразі динамічним. Середньодобовий перетин кордону коливається на рівні 75-80 тисяч осіб в обох напрямках, і на в'їзд, і на виїзд. У вихідні він може досягати і 90 тисяч осіб. Проте, незважаючи на дії Росії з масових ракетних обстрілів з території України, ми не відмічаємо збільшення пасажиропотоку, значного або різкого збільшення пасажиропотоку на виїзд з України. Окремо додам, що в листопаді ми фіксували навпаки загальне зниження загального пасажиропотоку на 9% у порівнянні з жовтнем. І це продовжує ту динаміку зниження, яку ми бачимо протягом всіх осінніх місяців.
Російські війська можуть спробувати здійснити масштабний наступ на Україну у січні-лютому наступного року. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, про це може свідчити підготовка російських призовників, перекидання техніки та низка інших ознак. Міністр підкреслив, що Україна робить все, аби зірвати ці плани.
Я не кажу, що це точно відбудеться, але враховуючи мобілізацію, призов, який вони оголосили, а також підготовку нових призовників та пересування їхніх важких озброєнь по країні, вони точно зберігають надії на те, що вони зможуть пробити нашу оборону і просунутися глибше в Україну.
Слідство щодо погроз українським дипломатам триває на кількох рівнях одночасно. Його ведуть компетентні органи європейських країн та України. Про це розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Українські посольства активно взаємодіють з правоохоронцями в країнах перебування. Загалом вже зафіксовано понад 30 випадків погроз українським дипломатам у 17 країнах. Зокрема, замах на терористичний акт, повідомлення про мінування, вандалізм, письмова погроза та закривавлені пакунки.
Якщо ми говоримо безпосередньо про закривавлені пакунки, то їх вже зафіксовано 28 в різних європейських країнах. І тут ведеться слідство на рівні країн, де були виявлені такі конверти. Також ведеться слідство на рівні компетентних органів України. І також ведеться розслідування, власне, в Німеччині, звідки адреса, на яких містилися на цих конвертах з Німеччини. Є певні вже зрушення в розслідуванні, але мені б не хотілося зараз їх розголошувати, оскільки слідство все ще триває.
Сполучені Штати Америки не отримали жодних підтверджень, що західна зброя, надана Україні як оборонна допомога, могла бути передана в треті країни. Про це заявив під час брифінгу у вівторок речник Пентагону генерал Патрік Райдер. За його словами, Україна дуже ефективно використовує передану допомогу для визволення своїх територій.
Станом на зараз у нас немає жодної достовірної інформації, яка б свідчила про те, чи були випадки перенаправлення допомоги Україні у незаконних цілях. І я гадаю, результати на полі бою у цьому випадку говорять самі за себе. Ми й далі спостерігаємо, що українці беруть можливості, які їм дають Сполучені Штати і міжнародна спільнота, і використовують їх украй ефективно для захисту своєї держави і відвоювання суверенної території.
Сполучені Штати готуються передати Україні системи протиракетної оборони «Петріот». Офіційно про це рішення Білий Дім може оголосити вже цього тижня. Про це у Твіттер повідомила кореспондент «Голосу Америки» в Пентагоні Карла Баб. Також про це пише CNN. План Пентагону має схвалити міністр оборони Ллойд Остін, а пізніше його має підписати президент США Джо Байден. Скільки систем буде відправлено, невідомо. Зенітно-ракетний комплекс «Петріот» – передова система протиповітряної оборони великої дальності. Ця система вважається однією з найефективніших засобів для захисту повітряного простору від балістичних і крилатих ракет, що наближаються, а також від деяких літаків. Нова Зеландія виділить Україні майже 2 мільйони доларів на гуманітарну допомогу через Міжнародний комітет Червоного Хреста. Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни. Насамперед йдеться про закупівлю медичного приладдя та обладнання, трансформаторів та генераторів. Міжнародна конференція «Солідарність з українським народом», організована спільно Францією та Україною, що відбулася напередодні в Парижі, має особливе значення і принципово відрізняється від попередніх, проведених у Лугано, Берліні та Варшаві. Так прокоментував подію політолог Володимир Фесенко. Метою конференції було заявлено об'єднати партнерів, донорів, багатосторонні інституції та неурядові організації, щоб надати українському народу невідкладну підтримку з настанням зими.
Конференція Лугана була початковою, засадничою. Наступна конференція, яка була, вона вже вирішувала більш конкретні питання, яким чином це робити. Чому принципова відмінність сьогоднішньої онлайн-конференції? А тому, що це конференція Великої Сімки. Це конференція світових лідерів, які мають вже визначатися не тільки сумами допомоги. От зараз, на мій погляд, головне питання про те, яким чином, через які організаційні і фінансові форми здійснювати допомогу Україні. Тому що тут різні думки лунають. Є пропозиції України, є пропозиції і погляди різних міжнародних організацій. Поки що єдності немає. Але головне, на відміну від того, що було в 2014-2015 роках, обговорюються вже конкретні питання.
Верховна Рада України виконала всі рекомендації Європейської комісії, необхідні для початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Про це повідомляється на сайті українського парламенту з посиланням на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука. Він нагадав, що рекомендації Україна отримала 23 червня разом із отриманням статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Усі закони та необхідні рішення, які були потрібні Україні як кандидату на вступ до ЄС, Верховна Рада України ухвалила за останні півроку. Людмила Павленко для радіо СБС.
І далі нагадуємо, що україномовна програма радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au/ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте радіо СБС сьогодні і завжди. Минулого четверга відбулося відкриття вельми важливої і цікавої виставки української місткині, відомого архітектора пані Марусі Єроцької із Мельбурна. А відбулося воно у престижному мельбурнському центрі, у Докланд бібліотеці, у виставковому приміщенні цього закладу. Док Лайбрері Галері, 107 Victoria Harbour Promenade, Docklands.
Ця виставка, котра має заголовок Ukrainian DNA, це, як то кажуть, українські наші генетичні клітини, вона розпочинається 8 грудня, і мої експонати будуть на показ аж до 12 січня.
Якщо можете, пані Марусю, так би сказати, чи висловити головний задум цієї виставки?
Я думаю, що той головний меседж, котрий ми хочемо передати цією виставкою, є такий, що незалежно, де ви родилися, де ви проживаєте, як ви є українського походження, то ті українські клітини якимсь дивним чудом свою мистецьку роботу ви можете все, як то кажуть, її там всунути. І вони навіть природньо заходять. Мої твори, котрі будуть експонуватися, є такі, як Наталка Полталка, Грай Бандуро, Собор, Воскресіння, Київське Динамо, і навіть є вітраж. Дуже цікавий «Грай бандуро», то заохочую всіх, як то кажуть, як маєте вільний час, прийти і подивитися на оту виставку. Молодь заохочую також, бо я думаю, є також ще один меседж, що будучи українцем, ви можете у ті традиції, до котрих ви є призвичайні, своє українство кольорах представити і різні цікаві твори. Give it a go, спробуйте і витворюйте свою унікальність.
Виставку можна переглянути до 12 січня 2023 року. Виставка відчинена 7 днів у тиждень. З центру міста можна добратися трамваєм номер 11. Приємно, що цього надвечір'я до Dog Gallery завітали багато українців та людей іншого етнічного походження, щоб подивитися виставку і віддати данину подяки і пошани знаній місткині, про яку я вже згадав. Отже, після невеликого вечірнього пригощання відбулася урочистість, а ведучим цього торжества був Алекс Дехніч. Союз Української організації Австралії представляла одна із організаторів цієї виставки пані Христина Кметь. Минулого четверга також в відкритті виставки взяв участь і виступив зі словами
похвали і подячності авторці цієї виставки, один із речників посольства України в Австралії, пан Володимир Шальківський, який прибув на цю урочистість із Канбери. А ось посол України в Австралії, високодостойний пан Василь Мирошниченко, відвідав виставку уже наступного дня з групою новоприбулих українців та зацікавлених інших людей, серед яких був і представник української збірної команди, яка бере участь у чемпіонаті з плавання у Мельбурні. Приємно, що на виставку прийшов і рекордсмен світу, відомий український плавець Андрій Говоров. А чемпіонат світу з плавання проходитиме у Мельбурні від 13 до 18 грудня. Отож, ви також можете підтримати і українських змагунів, які боротимуться за перемоги у Мельбурні. А повертаючись до відкриття, скажемо, що слова подячності висловили доктор Олівія Белл, представник Мельбурнської міської ради, заступник голови Вікторіанської комісії багатокультурності пан Бві Тай. Ну, звичайно, виступила і сама пані Маруся Яроцька. Їх виступи сьогодні ви почуєте далі у цьому радіосегменті. Нагадаю, що також, окрім смачної передвечірньої перекуски, лунала у цьому залі і українська бандура. На цю виставку прибули бандуристи із Yellow Blue Bass, відомого українського колективу із Аделаїди. Ігор Кушнір і Дем'ян Чумак на бандурах демонстрували свої вміння мистецтвом бандури. До речі, бандура займає одне із вагомих місць на виставці пані Марусі Яроцької, яка триватиме до 12 січня у Докланді. І кожен із вас, шановні друзі, має нагоду відвідати цю виставку. Людські, як і народів, вони бувають різні і непередбачувані. Хто б міг подумати колись, що молодий юнак із Вінниччини, який ніколи не ходив до музичної школи, здобуде освіту у консерваторії і отримає статуетку переможця у британському міжнародному конкурсі серед виконавців класиків. Міжнародне журі обрало серед 5 фіналістів Андрія Кимача переможцем у престижному світовому конкурсі «Кардівські голоси», який проводиться раз на 2 роки у Британії. Отож, про це і багато більше сьогодні ми розмовляємо із нашим гостем Андрієм Кимачем, оперним співаком, який в Сіднейській опері виконуватиме роль Дон Жуана уже наступного місяця. А вистави у Сіднейській опері відбудуться від 5 січня до 17 лютого 2023 року. Отож, ви маєте нагоду послухати голос українського оперного співака Андрія Кимача. Не пропускайте нагоди. А поки що пан Андрій готується до свого дебюту на австралійській сцені. Залишайтеся з нами, у нас багато цікавого і важливого. І слухайте радіо СБС.
Вітаємо вас, пане Андрію, на хвилях радіо СБС на 5-му континенті планети, куди ви прибули не так давно. Ось, будь ласка, почнемо нашу розмову із того. Розкажіть самі про себе дещо.
Я вважаю, що про людину повинні говорити його дії, його якісь, то що, його робота, те, що він робить. Але якщо, звісно, глядачі цікаві, буде цікаво. Ну, я сам з Вінницької області родом, з селища, так, українського, звичайно, селища. Я там ходив до школи. Ось. Навчався в співу в Київській консерваторії.
Ось, 4 роки навчався.
Ось, скажіть, будь ласка, ви вже, так би мовити, зійшли трохи на вершини оперного співу. Як усе це вам вдалося? І за рахунок чого?
Ну, розумієте, в мене така ситуація, наприклад, що після закінчення консерваторії мене не було ніякої можливості працювати в Україні, взагалі працювати як співак, взагалі де, хоч де-небудь. Ось, тому, ну, наприклад, я працював на заводі в Польщі, на двох різних заводах навіть. Ну, але, якби, ну, мені здається, головне то ніколи не здаватися, розумієте? Це найголовніше. Тому що якби я в якийсь момент, наприклад, опустив руки, то, ну, якби то нічого не вийшло, я б не співав би ніде, розумієте? Вірити в мрію і йти до неї, отак я би сказав правильно, напевно.
А ось, ну, все-таки ви...
Розумієте, в мене довгий шлях до музики, насправді, тому що я... Спочатку я навчався в семінарії, академії, я готувався стати священником. Ось, потім я навчався ще в Київському національному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка на філософському факультеті. Я теж навчався 3 роки. Я не закінчив, але навчався 3 роки. Ось, і тільки потім вступив до консерваторії. В принципі, мене, як таке сказати, надихнула моя дружина. В той час майбутня дружина. Тому що вона навчалась професійно, якби, в університеті, і якби... Так, якось все було цікаво.
Вона також співачка, чи...
Вона співачка, але вона з дітьми. З дітьми. Це найголовніша робота. Найважча, так
сказати. А якщо можна, скільки у вас дітей?
2 дітей.
Родина зараз де перебуває? В Україні чи поза межами?
В Англії. І моя дружина з Херсона. Ось. І вони, в принципі, були в окупації. Тому що, ну, я був за кордоном, я був якраз в Англії, я працював, в мене, до речі, був якраз також Дон Жуан, і я вже мав повертатись додому, і, ну, розпочалась війна. Херсон, як відомо, був окупований буквально на третій день, перші дні, якби так, і, ну, якби вони не змогли виїхати в перші дні, ну, вони перебували там 47, на 47-й день війни вони виїхали. Через всякі мінні поля, через все. Ну, так що виїхати звідти було дуже непросто і дуже небезпечно, скажімо так.
Думаю, що вам трохи легше ось готуватися до дебюту на австралійській оперній сцені, тому що все-таки родина в безпеці.
Так, звісно, звісно. Ну, але, розумієте, в мене було ще так, що я співав вистави під час того, як вони були там. Це було важко, дійсно. Це якби... Ну, не просто вступити просто на сцену, зробити перший крок. Потім вже, якби, ти вже в музиці знаходишся, ти вже, якби, граєш персонажа конкретного, там якось ти вже якось, воно якось так допомагає тобі навіть, так? Але от вийти на сцену, це, ну, складно, дуже складно було, я б сказав.
А ось, скажіть, будь ласка, які ролі вам найбільше імпонують і в яких творах? Чи ось, або як почалося, ось, з якої ролі ви фактично стали відомим уже у світі?
Ну, розумієте, я не з ролі почав відомий, я все-таки з конкурсу почав відомий. Ну, якби, так, мене почали знати з конкурсу BBC Singer of the World, да? Ну, тому що це, якби, по-перше, це, якби, знаєте, в англійську кажуть the competition, да? Тобто, іме саме, якби, найголовніший конкурс, якби, світу вважається. Ось, ну, тому з цього почалось, не з ролі, тому що, наприклад, мої ролі ще попереду, самі головні мої ролі, тому що, ну, якби, я ще молодий, але мої майбутні ролі – це ролі Верді, драматичні, ну, ролі для драматичного баритону. Ну, мені 35, мені, якби, ще, я вже починаю їх співати, тобто, у мене був дебют в Х'юстоні Жермона Верді, так, в Трав'яті, ось, але все-таки потрошку.
В цьому конкурсі, який ви згадали, там було... Дуже багато учасників, мабуть, і не так легко було. Ось чому саме вам, на вашу думку, віддали перевагу? Чи за голос, чи за вміння співати? Бо можна мати голос, але не вміти співати.
Ні, мені здається, ну, якби комплекс. Тут взагалі на конкурсах не тільки на спів, скажімо так, технічні можливості твого голосу звертають увагу. І на це теж, ну, головне, на артистичність, на... Взагалі, на багато речей, так? На музичність, так? Як ти фразу формуєш. Розумієте, на багато, дуже багато звертають увагу. Ну, не знаю. Мені здається, я просто дуже грамотно вибрав репертуар.
А ось тут... який у вас репертуар був, якщо можна тоді?
Драматичний, більш драматичний, так. Тобто, ну,
все-таки, які ролі ви би хотіли ще зіграти, які ви зіграли, все ж таки, за якісь ролі ви все-таки здобули визнання? Це не може бути тільки один конкурс. Скажімо, навіть тому, що вас запросили на таку важливу роль Дон Жуана тут в Австралії.
Дон Жуана я співав саме більше, насправді. Ну, вже це якби третя продукція моя, третя якби різна продукція, да, Дон Жуана.
А в яких країнах ви виступали ось з цією і з іншими операх?
Італія, Іспанія, Америка, Англія, Японії, я був ще.
Це вже досить багато, як ви кажете, що ви тільки починаєте.
Насправді, дивіться, в мене ситуація така, що я дійсно тільки не починаю, тому що я, наприклад, дивіться, до конкурсу мій був в 18-му році, так? Я виграв конкурс в жовтні, початку жовтня 18-го року, так? Якби. Був мій якби міжнародний дебют в Іспанії, в театру Лісео. Ось. І якби через менше, через рік я перемагаю на цьому конкурсі, розумієте? І менше через рік приходить пандемія, де всі сиділи вдома, розумієте? Тому якби я знову зараз починаю з нової сторінки.
Ну так, оце майже понад 2 роки усіх
відкинуло.
Так. Як ви потрапили до Австралії? Вас знайшли чи...
Все дуже просто.
Як це робиться?
І ось, шановні радіослухачі, на цьому сьогодні усе в нашій розмові із українським оперним співаком паном Андрієм Кимачем. Продовження буде у наступний четвер. І нагадаю, що повністю цю радіорозмову із нашим вельмишановним гостем ви можете послухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian. І нагадаю, що дебют українського оперного співака – на Сіднейській оперній сцені відбудеться 5 січня, а вистави триватимуть до 17 лютого. Слухайте Радіо СБС.
В Австралії більшість міських рад безкоштовно забирає тверде сміття від приватних будинків. Але існують певні правила щодо того, коли та як його збирають. У цьому матеріалі ви дізнаєтеся, як саме позбуватися непотрібних речей. Останні дані свідчать, що австралійці є третім у світі виробником відходів на душу населення. І більшість сміття – потрапляє на звалище. Зокрема, непотрібні предмети домашнього вжитку, які збирають муніципальні служби. Алехандра Лаклет є старшим менеджером компанії із переробки відходів у Planet Ark, австралійській екологічній некомерційній організації. Вона розповідає, чому більшість предметів, які класифікуються як тверде сміття, такі як меблі, не переробляють.
That's a very good example of something that cannot be recycled if you think about how furniture is made from so many.
Це дуже гарний приклад того, що неможливо переробити. Меблі виробляють з різних матеріалів. Скажімо, диван. Можливо, основа або корпус зроблені з дерева, проте обивка з текстилю, а наповнення подушок ще інший матеріал. І це просто майже неможливо переробити належним чином, або просто фінансово невигідно, отже, це йде на звалище. Сіднейська міська рада Блектауна є однією з багатьох по всій Австралії, яка збирає від мешканців речі, які не можна повторно використати чи переробити. Вони працюють по системі бронювання, а не роблять це регулярно в певний день. Марія Ходругіансіс є спеціалістом з питань проєктів і систем управління відходами. Вона пояснює, як це працює.
We are an on-call service, so residents are required to give us a call or go online, and we will provide them with the next available booking date. There are some council areas.
Ми працюємо за викликом. Отже, жителі повинні сконтактуватися з нами по телефону або через інтернет, і ми забронюємо для них певну дату. Є деякі районні ради, які мають графік. У нас інша система. Ми у міській раді Блектауна проводимо до 12 зборів на рік, і жителі повинні попередньо замовляти послугу. При вивезенні твердих побутових відходів мешканці повинні дотримуватися певних умов, зокрема лімітів щодо кількості та типу відходів і методів утилізації. У кожному районі існують власні правила, тому, щоб на вас не було накладено штраф, найкраще звернутися до відповідної служби. Пані Ходругянсіс наголошує на одному з ключових правил, які застосовуються в Блектауні та більшості рад.
The items cannot go on the nature strip until one day before the collection date. And this is to reduce things such as neighbors illegal.
Речі заборонено виставляти на вулицю раніше, ніж за один день до дати збору. Це робиться для того, щоб зменшити скидання невідповідних речей іншими особами. За наявності невідповідних предметів ми намагаємося завжди спочатку роз'яснити правила, щоб мешканці їх зрозуміли і дотримувалися. В іншому випадку можуть застосовуватися штрафи в розмірі до 4 тисяч доларів. У різних муніципалітетах існує власний перелік предметів, які придбаються до вивозу. Мак Райлі, член міської ради Марібек у Мельбурні, наводить кілька прикладів речей, які зазвичай розглядаються як тверді відходи.
The hard waste are things like household furniture, mattresses and the bases of mattresses, and also white goods from washing.
Твердим сміттям є такі речі, як меблі, матраси та рами для матраців, а також біла техніка, наприклад, пральні чи посудомийні машини, холодильники, морозильні камери тощо, а також килими та підкладки під килими, і нарешті металобрухт, лісоматеріали та листове скло. Деякі предмети не можна викидати як тверде сміття, включно з будівельними матеріалами.
The sort of things we don't collect would be construction materials, and that's an important one because a lot of people get it confused. So if you're doing renovations or constructions in your house, you shouldn't be putting out.
Ми не забираємо будівельні матеріали, і це важливо, тому що багато людей про це не знають. Отже, якщо ви ремонтуєте чи будуєте свій будинок, муніципальні служби не вивозитимуть будівельні відходи. Ви повинні утилізувати їх через службу сміття. Ви не можете викидати хімікати, масла, отрути чи фарби. І ви не можете викидати шини чи мішки для сидіння або полістирол і тому подібне. Вікторія є однією з юрисдикцій, де на звалище заборонено відправляти електровідходи, оскільки вони містять небезпечні матеріали. Це означає, що місцеві ради в цьому питанні не прийматимуть електронні відходи, якщо інше не зазначено на їхньому вебсайті. Пояснює Мет Дженевер, тимчасовий генеральний директор організації Sustainability Victoria.
E-waste, which is defined as anything with a plug or a battery or a power cord, it's not allowed to be sent to landfill. The same principle really applies.
Електронні відходи, тобто все, що має вмикач, акумулятор або шнур живлення, заборонено відправляти на сміттєзвалище. Таке правило діє будь-де в Австралії. Ви не можете просто викинути електронне сміття в якесь із відер для сміття. Отже, такі речі, як телевізори, батареї, фени та холодильники, утилізують в певних місцях. Пан Дженевер пояснює, що існує багато пунктів прийому подібних відходів.
But if it's something smaller like a battery or a mobile phone, there are literally thousands of places around Australia that those things.
Якщо це предмети невеликого розміру, як от батарейки чи мобільний телефон, то по всій Австралії є буквально тисячі місць, де ці речі можна утилізувати. У супермаркетах, магазинах Harvey Norman або Officeworks. Такі заклади часто мають пункти утилізації. Зазвичай до зборів твердих відходів не приймають фарби. Непотрібну фарбу та її упаковку можна утилізувати за допомогою PaintBag – загальнонаціональної безкоштовної служби, яка приймає відпрацьовану та невикористану фарбу з домогосподарств, щоб вона не потрапляла на сміттєзвалище і водні шляхи. У Штатах і територіях також діють безкоштовні програми безпечної утилізації токсичних предметів домашнього вжитку, зокрема хімічних речовин. Пан Дженевер пояснює, чому важливо утилізувати ці предмети належним чином.
Chemicals like cleaners, bleach, even nail polish.
Хімічні засоби, такі як засоби для чищення, відбілювачі та навіть засоби для видалення лаку з нігтів, можуть бути небезпечними. Такі речі, як спреї від комах, пестициди, будь-яке паливо, будь-які газові балончики – усі вони є небезпечними продуктами. І їх точно не слід викидати у смітник. І що ще важливіше, ніколи не виливайте їх у каналізацію. Їх потрібно здавати у спеціальний пункт утилізації. Ви можете викинути на смітник справді хороші меблі, якими міг би хтось скористуватись. Алехандра Лаклет із організації PaintArk зазначає, що є багато різних варіантів подбати, щоб ваші речі послужили ще комусь.
If you put stuff on Gumtree or on Facebook for free, someone will pick it up. It really even helps you to take it out so that you don't have to do it yourself and put it on the curb. You can also sell it or you can donate them as well to charity shops. But just
якщо ви розміщуєте оголошення на Gumtree або Facebook, безкоштовно хтось їх забере. Тоді вам не доведеться самому виносити речі на вулицю для муніципальних служб. Ви можете продати їх або здати у благодійний магазин. Але пам'ятайте, що коли ви щось жертвуєте, воно має бути в хорошому стані, щоб його можна було продати. Інакше воно опиниться на звалищі, а благочинна організація буде змушена за це платити. Зверніться до місцевої ради, щоб дізнатися про способи утилізації твердих відходів у вашому районі. Вебсайт planetarkrecyclingnearyou.com.au також пропонує цінну інформацію.
Please remember that waste isn't waste until it's wasted. If you want to find different...
Будь ласка, пам'ятайте, що відходи не є відходами, доки їх не викинуть. Якщо ви хочете дізнатися способи утилізації, зайдіть на ресурс recyclingnearyou.com.au і там ви знайдете різні варіанти для різних типів речей, починаючи з матраців білої техніки до фарб та батарейок. Мар'яна Вотсон для SBS Ukrainian.
Ви слухаєте україномовну програму SBS Radio.
І далі у нас цікава розмова Тетяна Колдуненко зі Сіднею із українською піаністкою Анною Томасишин. До речі, ви зможете послухати її музику, як і багатьох інших, 17 грудня у Літкомбі у часі класичної музики у програмі «Молитва за Україну» о годині 6 вечора у храмі Української греко-католицької церкви. Отже, залишайтеся з нами. Щось таке дізнається нового і цікавого.
Доброго дня, шановні радіослухачі! З нами сьогодні Анна Томасишин, піаністка з Києва, яка нещодавно приїхала до Сіднею. Аню, як розпочався у вас музичний шлях?
Легко розпочався мій музичний шлях. У мене батьки професійні музиканти, вони закінчували консерваторію київську, тому наш шлях з братом одразу розпочався з музичного шляху.
Я закінчила Київську консерваторію, і одразу цей же рік мене запросили працювати в консерваторії, тому я вже 10 років пропрацювала в консерваторії.
Працювати викладачем?
Концертмейстером. Трудосмачкової кафедри. Я викладала в музичній школі і приватні також уроки. Викладати я почала дуже рано, коли я прийшла працювати. А в нас є дуже сильна дитяча школа мистецтв, яку закінчував мій брат. Директор запросила мене працювати у віці 16 років. Я тоді відчувала себе сольною піаністкою, кар'єристкою. І вона звертається до мене: а зараз ти будеш викладати? І кажу: та ні, я не хочу. Я люблю грати, виступати. Ні, зараз ти будеш робити те, що я тобі кажу. Є ось цей такий історичний момент. Я їй дуже вдячна, тому що насправді так, я дуже люблю викладати, я дуже люблю дітей, і мені це дуже подобається. І ось вже як 17 років викладаю діткам і дорослим, до речі, також.
А як ви опинилися в Австралії?
10 років я співпрацювала онлайн з Австралією. Так вийшло, що мої батьки навчалися разом теж з відомим музикантом. Вона вже 30 років живе в Сіднеї. У неї є своя школа, і вона до мене дуже давно звернулася. Давай ти будеш викладати онлайн. Я спочатку відмовлялася, тому що я думаю, це не професійно, не якісно. Але вона теж заставила мене це зробити, за що їй дуже вдячна. Я навчилася викладати онлайн, і також, коли сталися ось такі події в Україні, то мої учні з Сіднеї і Тетяна дуже запрошували мене сюди. Ось так і опинилась я в цій чудовій країні. Я приїхала разом з сином. Йому 5 років, але він в мене молодчинка, він доросла людина, все розуміє, старається, вивчив вже англійську, дуже гарно розмовляє. Він за школу ходить.
І тепер ви теж займаєтесь учнями, навчаєте дітей музиці тут і самі вчитеся?
Так, я продовжую зі своїми дітками, які працювали онлайн. Я була в Україні, вони тут, і тепер ми вже нарешті побачилися. Ще декілька нових прийшли до мене учнів, дуже хороших, які зацікавлені. Дуже приємно. Так, вивчаю англійську в університеті. Почала вже теж також працювати. Мене запросили в Public School музичним вчителем. Я теж дуже рада. Завжди в Україні також 2 рази на рік завжди робила концерт для своїх учнів з оркестром, з професійними музикантами, для того, щоб рівень підвищувався і щоб їм було цікаво. На цей концерт в Австралії, це мій перший концерт, будуть грати мої учні з оркестром, так, мої італійські молоді друзі були оркестром з організацією оркестру. Теж дуже пощастило діткам і тут грати з оркестром. І будуть їх батьки на концерті, родичі. І запрошуємо всіх також на концерт.
Концерт ваших учнів відбудеться в Домі української молоді влітком від 2 до 4 години 17 грудня. Розкажіть, будь ласка, про вашу знайому Анну Гаврилець.
Я її завжди називаю моєю музичною хресною мамою. Моя мама, вона була хресною прихильницею Ганни Гаврилець, а вона слухала постійно її музику. Моя мама викладає сольфеджо там з літературу в музичній школі. І ось мені мама розповідала цю історію, а як в клас заходить якась невідома жінка і каже, що добрий день, я Ганна Гаврилець. Я дуже хочу, щоб мій син навчався в вас. Ось це було дуже... Це був 1992 рік. Тих пір ми дуже тісно пов'язані і товаришували.
Для радіослухачів я додам, що Ганна Гаврилець – одна з небагатьох композиторок українських сучасних жінок. В Україні не так багато жінок-композиторів. Але, на жаль, Ганна Гаврилець була вбита російською ракетою в перші 3 дні повномасштабного наступу 27 лютого. Але її творчість живе, правда, Аню?
Так, звичайно. І, звичайно, ви знаєте, після її смерті абсолютно, я знаю, майже весь світ звертався до її чоловіка Дмитра Григоровича Гаврилця. Вони просили записи, вони просили ноти. І я знаю, що дуже багато зараз виконується і в Польщі її музика. І я дуже-дуже я щаслива, що я зараз також буду виконувати музику, яка колись Ганна Олексіївна написала, коли я ще була маленька. Вона написала для мене і мого батька для саксофона. Ми виконували цю музику.
Тобто це буде австралійський дебют?
Це буде австралійський дебют.
А де можна почути його буде?
Це можна послухати на концерті «Молитва за Україну»
в соборі
Святого Андрія в центрі Сіднею 17 грудня о 6 вечора. Концерт є безкоштовним. Всіх запрошуємо.
Дякуємо, Аню, і бажаємо успіхів. у вашій музичній роботі з учнями і з відтворенням композицій відомих українських композиторів.
Іра, дякую, дуже приємно.
Під нею для радіо СБС Тетяна Колдуненко.
Дорогі друзі, дякуємо, що були з нами в ту українську годину на австралійській землі. Ви завжди можете сконтактуватися з редакцією україномовної радіопрограми. Телефону 03-99-49-23-15. А сьогоднішню програму підготував Богдан Рудницький. Хай щастить вам! До нових зустрічей!